Það var gott að fá sér eitthvað í svanginn. Hvenær koma stelpurnar eiginlega?
Jæja, strákar. Eru þið búnir að borða? Komdu, Elena. Við skulum kaupa okkur eitthvað líka.
Hvað kostar samloka með rækjum?
333 krónur.
Við ætlum að fá eina með rækjum og langlokum með ítölsku salati.
Var gaman á áskrímsamni?
Já, reglulega. Og hvernig var hjá ykkur?
Það var líka gaman hjá okkur. En hvað segjum að fara í bíó? Það er fín mynd í háskólbíó og ef við flýtum okkur, náum við að fara á fimmsýningu.
Góð hugmynd! En ég ætla fyrst að hringi ömmu og segja henni að við komum seinna. Er myndin ekki búin klukkan 7?
Jú, en manstu símanúmeri hjá ömmu? Það er 2 13 49.